Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 3 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi isə əsas xəbər başlıqları. Bugün işə məhsəbindən olan müsəlmanlar aşıra günü qeyd edir. Naxçıvanda tələbə və idarə işçilərinin məscidə getməsi məhdudlaşdırılıb. Rusiya və Balqarıstan yeni qaz kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı müqavilə bağlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün Azərbaycanda Şiə məzhəbindən olan müsəlmanlar aşıra günü qeyd edilir. Aşıra ilə əlaqədar məscidlərdə qan xəstəliklərindən əsasən də talasemiyadan əziyyət çəkən uşaqlar üçün qan vermə kampaniyası keçirilir. Rəsmi məlumatlara görə hazırda Azərbaycanda 1000-ə yaxın talasemiyalı uşaq var. Onlar üçün tələb olunan qanın bir hissəsi isə məhz aşıra günü könüllü qan vermə kampaniyalarında toplanır. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin qazilər şurası dindarlara aşıra mərasimlərinin yalnız məscidlərdə ya da ibadət ocaqlarında keçirilməsinə fitva verib. Eyni zamanda matəmin mahiyyətini dərk etməyən az yaşlıların burada iştirakının məqbul sayılmadığını qan çıxarmaqla özlərinə xəsarət yetirməməyi tövsiyə edir. Naxçıvanda isə nəinki az yaşlıların o cümlədən tələbə, idarə və təşkilatların işçilərinin aşıra günü məscidlərə getməsi məhdudlaşdırılıb. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Yanvarın 19-u şənbə günü, yəni istər idarə və təşkilatlarda eləcə də orta və ali təhsil müəssisələrində iştirakın olmasına baxmayaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında iş və dərs günü elan edilib. Buna səbəb Məhərrəmin ayının aşıra günü olmasıdır. İşçilərə, tələbələrə və şagirdlərə tapşırılıb ki, göstərişə əməl edilməsə, yəni dinli mərasimlərə gedən şəxslər cəzalandırılacaq. Məcbur qalan Muxtar Respublika əhalisi 15-20 dərəcə şaxtaya baxmayaraq istirahət günləri də işə və ya dərsə getməyə məcbur olublar. Hətta ibtidai sinif şagirdlərinin belə məcburi məktəblərə çağırılması və məktəblərdə saxlanılması valideynlərin narazılığına səbəb olsa da, problemlərlə üzləşməmək üçün valideynlər uşaqlarının çantalarına yemək içmək yığıb məcburi məktəbə yola salmalı olublar.
İbtidai sinifçi 4-cü sinifdə oxuyur qızım. Amma məscidə getməməyin dərdindən uşaqlara deyiblər ki, 4-cü sinifdə göy məktəbdə olmalıdırlar. Ona görə bu 4-cü sinifin uşağı məscidə nəyə getməlidir ki, məcbur da uşaqları məscidə otuzdurlar, açdırır.
Dindarlar Muxtar Respublikada belə bir addımın atılmasına etiraz etdiklərini bildirirlər. Hacı Əsgərin sözlərinə görə, istənilən qadağalara baxmayaraq dini mərasimlərdə iştirak etmək istəyənlər onsuz da məscidlərə gedirlər. Məhərrəmli ayının Təsvirə və Aşura günlərində Muxtar Respublikada məcburi iş gününün elan edilməsi artıq bir neçə ildir ki, qüvvədədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı 18 aylığına icbari iş alıb. Nərimanov rayon məhkəməsi baş redaktora cəzasını redaksiyada iş yerində çəkməklə 1 il yarım əmək haqqından 15% tutulub dövlətə ödənilməsi haqqında qərar çıxarıb. Əvəz Zeynalı məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayət verəcəyini deyir.
Azərbaycan Nəşriyyatının baş direktoru A.B. Əsgərov məhkəməyə vermişdi, xüsusi tam qaydasında. Qəzet 3 yazı nəşr olunub və Azərbaycan Nəşriyyatının fəaliyyətini tənqid edən yazılar, materiallar olub. Və əvvəlcə bir məhkəməmiz olub, bu məhkəmə nəticəsində 1000 manat bir cərimə ödənmişdik.
Ötən ay Əvəz Zeynalı və Xural qəzeti 1000 manat məbləğində cərimələnib, qərarda qəzetin üzr istəməsi və təkzib verməsi də əksini tapıb. Belarusda isə keçmiş redaktora Məhəmməd Peyğəmbər haqda karikatura çap etdiyinə görə 3 il cəza kəsiblər. Aleksandr Zdvişkovu dini ədavəti qızışdırmaqda ittiham ediblər. Karikaturalar 2006-cı ildə Zqoda qəzetində çap olmuşdu. Jurnalist bundan dərhal sonra ölkəni tərk eləmişdi. Amma keçən il o atasının qəbrini ziyarət etmək üçün Belarusa qayıdanda həbs olunmuşdu. Rusiyadan Avropaya yeni qaz kəməri çəkiləcək. Bu haqda Rusiya və Balqarıstan müqavilə imzalayıb. Kəmər Rus qazını Qara dənizin dibi ilə Avropaya daşıyacaq. Tikinti 10 milyard dollara başa gələcək. Müqavilə Rusiya prezidenti Putinin Bolqarıstana 2 günlük səfəri zamanı bağlanıb. Bu kəmər Orta Asiya qazını Xəzərin dibi ilə və daha sonra Azərbaycandan keçməklə Avropa istiqamətində aparacaq layihəyə rəqib sayılır. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun növbəti buraxılışını bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz müxbir saatı və neft və aşkarlıqla davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Bir gün mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bəyəm arayış verəmliyik.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otur, ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da da. Bir dənə duzdan yapışmışlar səmirsiz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli bas, belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparım, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? 20 yanvar hadisəsinə dünya ictimaiyyəti niyə indiyə kimi hüquqi qiymət verməyib?
Xüsusi olaraq Rusiya regionda olan böyük dövlətin maraqlarına hadisa ziddi. Eyni zamanda demək lazımdır ki, 20 yanvarla bağlı bu qiymətin özünü hələ Azərbaycan parlamenti özü də geniş şəkildə araşdırıb ortalığa çıxada bilməyib.
Son vaxtlar yüzlərlə adamın dəm qazından boğulmasının ya da zəhərlənməsinin səbəbi nədir?
Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər, özümü toplayıb ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub. Tez oğuşun altına girdim.
Azərbaycanlı həkim xaricdə ixtisasına uyğun iş tapmasa da niyə bunu Azərbaycanda qalmaqdan daha şərəfli hesab eləyir?
Azərbaycanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərsə, hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Azərbaycan tarixində indiyə kimi bir sıra qaranlıq məqamlar olub ki, nə vaxtında araşdırılıb, nə də dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılıb. 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri də bu qəbildəndir. Kəbran Dilavərlinin danışdığı sakinlər də, ekspertlər də deyir ki, 20 yanvar faciəsi hələ çox araşdırılmalıdır.
Bu, xalqın milli qururunun yüksəlməsi dövrü idi. Bunun inkişaf üzrə idi.
1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri vaxtı ən qaynar nöqtələrdə olan Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından biri Mehdi Məmmədov üstündən 18 il keçəndən sonra həmin vaxt əlyalın Sovet qoşunlarının qarşısına çıxmış adamları o dövrü belə xarakterizə edir. 20 yanvar haqqında xatirələrindən danışandasa, cəmaata ən böyük zərbənin informasiya qıtlığı yaradılması ilə bağlı vurulduğunu bildirir.
Ayın 19-unda çıxdım şəhərə. Şəhərə çıxanda saat 19:20 dəqiqədə televiziyanın enerqa bloku partladıldı. Bütün respublika informasiyasız qaldı.
Mehdi Məmmədov danışır ki, o dövrdə adamlar çaşqın və məlumatsız idi. İnsanlara baş verənlər haqqında məlumat verilməməsi böyük çətinlik yaradırdı. Həmin vaxtdan bu ilə kimi üstündən 18 il keçəndən sonra da hər il hökumətin 20 yanvarla bağlı imzaladığı sərəncamda 20 yanvar hadisələri haqqında məlumatlar yayılması fikri daha çox vurğulanır. 18 il əvvəl o dövrdə vəziyyəti qiymətləndirmək üçün 20 yanvar hadisələri ilə bağlı deputat istintaq komissiyası yaradılmışdı. Ali Sovetin deputat istintaq komissiyası adlı bu qurum 1990-cı il yanvarın 22-sində Ali Sovetin sesiyasında yaradılıb 2 il fəaliyyət göstərəndən sonra 1992-ci ilin yanvarında işini dayandırmışdı. Həmin komissiyanın işçi qrupunun rəhbəri olmuş Səfdər Neymətli danışır ki, hələ də 20 yanvar hadisələrinə siyasi, hüquqi qiymət verilməyib.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlət olaraq, xalq olaraq 20 yanvarın bütün dünyada hüquqi cəhətdən qiymətləndirilməsinə nail olmayıb. Onun yolu keçir beynəlxalq məhkəmədən. Bu barədə də sənədlər var. O sənədləri Heydər Əliyevə məktubla göndərmişəm. Əvvəlki hakimiyyətlərə də göndərmişəm. Mütəllibova da göndərmişəm. Elçibəyə də göndərmişəm. Təşəbbüs qaldırdım və müəyyən sənədlər hazırladım.
Səfdər Nemətli deyir ki, o vaxtdan bu vaxta kimi onun təklifinə heç bir reaksiya verilməyib.
Heç bir reaksiya verilmədi. Bu sənədlər 16 Karovkada mənim evimdədir. Mənim bir otağım Şəhidlər Muzeyidir. Hər il 20 yanvar gələndə deyirəm ki, bir 20 yanvar muzey açılsın. Mən o sənədləri ora təqdim edim. Hər dəfə hə deyirlər, amma sonradan məsələ yaddan çıxır.
20 yanvar hadisəsinə beynəlxalq qiymət verilməsi ilə bağlı Ombudsman Elmira Süleymanova da bir neçə dəfə beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib. Hadisəyə hüquqi qiymət verilməsini istəyib. Hüquq müdafiəçiləri səmin hadisələrə hüquqi qiymətin verilməsinin asan olmadığını bildirirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov bunu belə izah edir ki, 20 yanvar hadisəsi başqa bir dövlətin SSR-in ərazisində baş verib, indi bu hadisələrə görə kimin məsuliyyətdaşmasını sübut etmək o qədər də asan deyil.
Xüsusi olaraq Rusiya regionda olan böyük dövlətin maraqlarına hardasa ziddir. Eyni zamanda biz buna hüquqi qiymət versək, bu aksiyada iştirak eləmiş insanlar hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Bu aksiyanın iştirakçıları, bunun təşkilatçıları sağdır və onlar əksəriyyəti Rus ərazisində yaşayır. Eyni zamanda demək lazımdır ki, 20 yanvarla bağlı bu qiymətin özünü hələ Azərbaycan parlamenti özü də geniş şəkildə araşdırıb ortalığa çıxada bilməyib.
Bu fikir də çox vurğulanır ki, 20 yanvar hadisəsi hələ tam tədqiq olunmayıb. Yeni tədqiqatlara, araşdırmalara ehtiyac var. Ancaq bütün fikirlərdə bu xətt vurğulanır ki, 20 yanvar hadisəsi Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında böyük rol oynayıb. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıya yer edilməsi nəticəsində 130-dan artıq adam həlak olmuşdu, 700-dən artıq adam isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdı. Onlardan 300-dən çoxu ömürlük əlil olub.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlində asılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dağılıqı qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Son vaxtlar yüzlərlə adamın dəm qazından boğulmasının ya da zəhərlənməsinin əsl səbəbi nədir? Bəziləri deyir ki, qazın çıxdığı tüstü bacası təmizlənmir deyə bu problem yaranır. Digəri isə dəm qazının tərkibinə zəhərli metanol vurulduğunu iddia edir. Tərəflər bir-birinə ittiham etsə də, ortada qazdan zərər çəkmiş, hətta ölənlər də var. Səadət Akif qızının reportajı.
Yanvarın 16-sında millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlunun oğlu və yaxın qohumu dəm qazından boğulublar. Bir neçə müddətdir paytaxtda dəm qazından boğulanların sayı artıb. Müşahidələrə görə belə faktlara daha çox qış aylarında rast gəlinir. Bakı sakini Mədinə Nəcəfova deyir ki, o da dəm qazından zəhərlənibmiş.
Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər özümü toplayıb ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub. Tez soyuqsun altına girdim.
Mədinə Nəcəfova deyir, yaxşı ki, həkim qardaşı onu xəbərdar edibmiş. Əgər dəm qazından zəhərlənərsə, tez soyuq duş qəbul etsin. Amma dəm qazından zəhərlənmə heç də həmişə fəsadsız ötüşmür. Respublika Klinik Tibb Mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin rəhbəri, tibb elmləri namizədi Azər Maqsudov da deyir ki, onlara çoxlu müraciətlər olur.
Havalar soyuq keçir, onunla bağlı müraciətlər artıb, zəhərlənmələrin sayı artıb. Gündəlik 5-10 nəfər olaraq həm müraciətlər olur, orta ağır və ağır formalarda bu xəstələri gətirirlər təcili tibb yardımı.
Azər Maqsudov deyir ki, onlara müraciət edənlərin heç də hamısı qızdırıcı sobalardan zəhərlənmir. Onların arasında hamamda içmərkən də zəhərlənənlər olur. Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutunun professoru Rüstəm Bağrov deyir ki, evlərdə dəm qazının yaranmasına səbəb hava çatışmazlığı olur.
Bir kubometr qaz yananda
10 kilometr hava lazımdır. Eğer çatmırsa dəm qazı əmələ gəlir. Əgər çatırsa, artıqdırsa, azot qazları əmələ gəlir.
Dəm qazından zəhərlənənlərin qış aylarında daha çox olması faktına diqqət çəkən bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, qazın donmaması üçün ona metanol maddəsi vurulur. Bu maddə isə olduqca zəhərlidir.
1 qram, 2 qram bədənə düşəndə öldürür.
Xarici istehsallı qızdırıcı sobalara gəlincə, Professor Rüstəm Bağrov hesab edir ki, Azərbaycanda verilən qaz bu sobaların standartlarına uyğun gəlmir.
Ona görə də qazın bir hissəsi tam yanır, bir hissəsi dəm qazına kimi yanır. Daha doğrusu, havanın çatışmamazlığından dəm qazı əmələ gəlir.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəhbəri Vaqif Namazov isə ölkədə istifadə edilən qazın tərkibi ilə bağlı problem olmadığını deyir. Vaqif Namazov onda bildirir ki, onlar mavi yanacağa metanol vurmurlar.
Nə danışırsınız, xanım? Bir xalqın düşməni zətdir bəyəm kimsə?
Vaqif Namazov dəm qazının içəri sızmasının səbəbini tüstü bacalarının vaxtında təmizlənməməsində görür. Bununla razılaşmayan Xətai rayon 93 salı mənzil İstismarı İdarəsinin mühəndisi Samir Mehdiyevin sözlərinə görə, onlar hər il soyuqlar düşməmişdən bütün binaların tüstü bacalarını təmizləyirlər. Bəs sakinlər nə deyir? Dəm qazı təhlükəsindən özlərini sığortalaya bilirlərmi?
Dəm qazından ehtiyatlı olduq da, bizdə hava çıxmaq üçün yerlər var, dimaxot.
Təmizdirmi?
Təmiz.
Bizdə hər şey işıqlandı.
Niyə evə dəm qazı dolur? Bu sualın cavabını öyrənməyə çalışdıq. Səbəbin tüstü bacası və ya qazın tərkibi olub-olmadığını araşdırmaq isə hüquq mühafizə orqanlarının öhdəsinə düşür.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəmək orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən qinatlar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram isəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan yoxsulluğun azalma sürətinə görə dünyada liderdir. Bu fikir reallığı əks etdirir ya yox, bunu deyə bilmərəm. Amma bunu Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov bu günlərdə deyib. Elə prezident də deyib ki, 8 milyon yarımdan çox əhalinin cəmi 16%, yəni təqribən 9 mini kasıbdır. Amma rəsmilərdən fərqli olaraq əhali və ekspertlər başqa fikirdədir. Aygün Muradxanlını dinləyək.
2007-ci ildə Azərbaycanda inflyasiya 16%-dən çox olmuşdur. Əhalinin pul gəlirləri 38% artmışdır və beləliklə real gəlirlər 22% səviyyəsindədir. Amma bununla bərabər onu da bilməliyik ki, əhalinin pul gəlirləri bərabər şəkildə bölünür. Kasıb təbəqə var. 16% düzdür, böyük dərəcədə aşağı salmışdır, amma yenə də 16% vətəndaşlarımız yoxsulluq şəraitində yaşayırlar.
Prezident İlham Əliyev bu sözləri Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirilən müşavirəsində deyib. İlham Əliyev bildirib ki, ölkədə yoxsulluq həddinin minimuma endirilməsi üçün hökumət 2008-ci ildə daha ciddi addımlar atacaq. Bu müşavirəni dinləmiş Bakı sakinləri isə eşitdikləri ilə gördükləri arasında fərqlər olduğunu deyirlər.
İlham Əliyev 2 gün bundan qabaq müşavirə keçirdi. Dedi ki, yoxsulluğun faizi kəskin sürətdə azalıb və 16%-dir. Bu rəqəmləri inandırıcı hesab edirsiniz?
Mən azalıb. Bax millətə, bunun pulu var, hamısı ağzından ödür.
İşsizlər adamın ağzına girir. Biz çox istərdik ki, prezidentimizin dediyi söz əməl olursa, amma alınmır. Dediyin deyir, amma aslında belədir.
Cibimdə axtarsın, Şirvan yarım pulum var. Bugünə də işləymişdilər, bir də o da alınmadı, hep almış olur.
Bundan qalaq işləyirdin, yaxşı da məsələn, sovet vaxtında maaş da alırdın, çatırdı. 85 manat maaş alırdım, premium ay bay çatırdı.
Bəs indi nə qədə alırsınız?
İndi pensiyadır. Pensiya alan kəminə dolanır. Dolanır da elə, elə.
Hökumət dəyişməyincə heç nə düzəlməyəcək. Ona görə 17 il ərzində bunlar elədiyi şeylər heç nə gözə çarpmır.
Ehtiyatda olan zabitəm, yüksək əmək haqqı alıram. Mənim aldığım əmək haqqı məni təmin edir, məni. Amma mən başqasının haqqında nə deyə bilərəm?
O ola bizim gözəl tapşırıqlar verir ki, belə olmalıdır. Ancaq yox.
Əgər ailə büdcəsində ailənin hər üzvünə düşən gəlir
64 manatdan yuxarıdırsa, həmin ailə yoxsul sayılmır. Əhalinin yalnız 16%-nin yoxsulluq həddində yaşamasını isə hökumət 7500 ailə təsərrüfatı arasında büdcə müayinəsi apardıqdan sonra aşkara çıxarıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu belə deyir və özü bu yanaşmanı doğru saymır.
Bu yanaşmada gerçək statistik rəqəmlərə söykənmə yoxdur. 64 manat bir adamın bir ayda yaşaması üçün kifayət qədər olan məbləğ deyil. Ötənki inflyasiyanın və qiymətləri nəzərə alsaq, bir adamın bir aylıq istehlak xərclərini ifadə edə bilməz. Hökumət həmişə minimum yaşayış dəyərini elə səviyyədə müəyyənləşdirir ki, o səviyyə son mərtəbədə yoxsulların kisarına gətirib çıxarır. Yaşayış dəyərini hesablasaq, biz 64 manatla yox, heç olmasa 90 manatla olur müqayisə eləməliydik və rəsmi gəlirlərdə 90 manatdan aşağı olan əhalinin sayı 16%-dən ən azı 2 dəfə çoxdur.
Rəsmi statistikaya görə ötən il Azərbaycanda inflyasiya 19%-ə yaxın olub. Qubad İbadoğlu bu rəqəmin də reallıqla üst-üstə düşmədiyi fikrindədir.
Bizim operativ hesablamalarımıza görə ən azı 10% çoxdur, yəni ki, təxminən 30%-ə yaxın inflyasiya olubdur. Demək olmaz ki, 2007-ci ilə yoxsullar azalmışdır. Demək olar ki, hətta yoxsulluq səviyyədə qalması və yaxud artması prosesi gedibdir.
Ekspertin 2008-ci İllə bağlı proqnozları da ürək açan deyil. İbadoğlu düşünür ki, bu ildə inflyasiyanın səviyyəsi yüksək olacaq və inflyasiya cüzi maaş və pensiya artımını yiyəcək.
Azərbaycan hökuməti bu il yoxsulluğun səviyyəsini minimuma indirməkdə olsun, keçək bir başqa məsələyə. Azərbaycandakı vəziyyətdən narazı qalan vətəndaşların xaricdə pənah tapmasına. Amma bu barədə anonslardan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimə babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister işdik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komçunlar sağ olsun və köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 101.7
FM. Azərbaycanda siyasi vəziyyətdən narazı qalan, azad sözünü deyə bilməyən, izlənildiyini deyən bir çox vətəndaş öz ölkəsini xarici dövlətlə əvəzləməyə üstünlük verib. Özdə ixtisasca müəllim, həkim olanlar xaricdə ixtisasına uyğun iş tapmasa belə bunu Azərbaycana qalmaqdan daha şərəfli hesab eləyir. Avropanın ən azad ölkələrindən hesab olunan Norveçdən, oradakı azərbaycanlı mühacirlərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Çətindir, amma bilirsiniz, ailə, balalar, necə deyirlər, qabağında olanda və sən fakt qabağında qalanda, onda sən daha artıq hissətdən fikirləşmirsən ki, sən vəzifədə olubsan, ya harada olubsan. Sən məcburiyyət qarşısında qalırsan, daha nə iş olur olsun.
Nə iş oldu qopuna yapışasın?
Üçün yəni, axırı sən o ailəni...
Həmsöhbətim İsa Sadıqov Azərbaycanda Müdafiə Nazirinin muavini olub. Norveçdə, mühacirətdə deyir ki, hətta fermada da işləməyə məcbur olub.
Fermada nə işləyirlər? Fermada nə işləyirlər?
İsa Sadıqov Azərbaycana 1992-ci ildə gəlmişdi Xocalı faciəsindən sonra. O, Azərbaycandan kənarda böyüyüb təhsil almışdı. Azərbaycana gələndən sonra Qərb bölgəsinin müdafiəsinə rəhbərlik eləyənlərdən biri oldu. Sonra vətən xaini olmaqda fərarilikdə ittiham edildi. 2 il yarım həbsdə oldu. 6 il qabaq Norveçdə siyasi sığınacaq alıb, amma deyir ki, hələ də Azərbaycana getməyi risk sayır. Yəqin sualınız yarandı ki, həm söhbətim indi harda işləyir. Ondan söhbətə qayıdacaq. Hələlik isə Azərbaycanı tərk eləyib gəlmiş jurnalistlərin Oslo-dakı yeni iş yerinə yollanırıq.
Yerləşmək necədir? Çətindir də yəqin ki.
Əlbəttə, əlbəttə çox çətindir. İş tapmaq, haradasa ucuz-ucuz işləyirik belə özümüzə.
Üstündə boya ləkələri olan fəhlə paltarı, üzü tüklü. Eldar bir ildir Norveçdədir, artıq siyasi sığınacaq alıb. Mühacirətəcən Bakıda Rus dilli Nova Evreme və Bakinski Vedomosti qəzetlərində çalışıb.
Da nətərdir bu jurnalist işlərindən sonra gəlib tikintidə işləmək?
Azərbaycanda biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir. 1000 dəfə bizim üçün üstündür.
Norveçdə siyasi sığınacaq almaq o deməkdir ki, mühacirə müvəqqəti mənzillə yanaşı $600 yemək paltar pulu verirlər. Amma bu çox bahalı ölkə olan Norveçdə böyük pul deyil. Gələcəyi düşünürsənsə gərək yardımdan, evdən imtina eləyib işləyəsən. Yaxşı gəlirli iş tapmaq üçünsə gərək Norveç dilini yaxşı biləsən və Norveçdə tanınan diplomun ola. Amma Eldar deyir ki, dolanışığından şikayətçi deyil.
Ayda 30 gündür, işləyirik tutaq ki, 20 günü. Bir həftəsi gedir ev pulu ödəməyə, nə bilim, bu yeməyə, bu nəqliyyata. Amma haradasa 3 həftənin pulu adamın insana qalır. Yəni, insan kimi burada yaşayırıq. Həmin o pulu biz istirahətdə xərcləyə bilərik, nə bilim, ailəmizə yollayırıq. Bax, belə.
Amma keçmiş jurnalist indiki fəhlə Eldar soyadını demədi. Deyir ki, ailəsi Bakıdadır, qorxur ki, təzyiqlər olar. Tikintidə işləyən başqa bir azərbaycanlı jurnalist isə mikrofona danışmaq istəmədi.
Burada bütün qəzetlər var da Azərbaycanda.
İsa Sadıqov, Azərbaycanın müdafiə nazirinin keçmiş mavini vətəni haqqında xəbərləri internetdən alır.
Deyək ki, işdən gələndə, gələn kimi oxumasam yata bilmirəm. Səhər-səhərdə gedəndə 4 saat olur, saat 5 olur səhər, havaq olur, açırsan elə mətbuata, sağlıq, salamatlıq və salamcı rahat çıxıb gedirsən.
6 il keçəndən sonra İsa Sadıqov üçün bir çox çətinliklər arxada qalıb. İndi övladları paytaxtdan kənarda ali təhsil alırlar. Özü Norveç dilində danışır, ipoteka ilə ev almağa hazırlaşır.
Bu maşın təzə almış. Hə, bunu bir ay dolar. Təzə maşın deyir, amma...
Həm söhbətimin indi daimi iş yeri də var. Hərçənd iş yerindən danışmaq istəmədi. Bir də deyir ki, çox darıxır. Elə şeylər var ki, onları qərib yerdə pulla almaq olmur. Vətəndən, dostlardan kənarda yaşamaq onun üçün çox çətindir.
Əvvəl Azərbaycana gələndə aşığa balalayka deyirdi. Amma indi aşıqsız adam dəhşətə gəlir.
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 efirində. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Demək olar ki, hər verilişimizdə əhalinin şikayət və narazılıqlarını çatdırırıq. Əhalinin qaz və işıq problemi də bu qəbildən dəfələrlə işıqlanıb. Bu günlərdə ölkə prezidenti həm işıq, həm də qaza görə məhsul olan idarələrə tapşırdı ki, əhalini qışın bu soyuğunda narazı salmasınlar. Amma yenə də qazın, işığın pulunu ödəsələr də onun üzünə həsrət qalanlar var. Arifə Kazımovanı dinləyək.
Azadlıq radiosuna qaz, işıq problemləri ilə bağlı şikayətlər azalmır. Bakının ayrı-ayrı yerlərindən zəng eləyən dinləyicilərimiz deyirlər ki, xüsusilə qarlı şaxtalı keçən son günlər qaz, işıq verilişində fasilələr yaradıb. Biləcəridən Səttar Əliyev.
Bizə qaz vermirlər. Nə üçün vermirlər? Pulunu ödəyirik. Gəlin, baxın, istəyirsiniz. Gəlin, yoxlayın. Bir yandan işıqlarımızı kəsirlər gecələr, gündüzlər.
Binəqədi qəsəbəsindən Süyevdə həm işıq, həm də qaz qıtlığından giləylənir.
Bayramlarda da, indi də gündə işığı keçirirlər, qazı kəsirlər. Bu cəmaat millət pis gündə qalıbdı. Bunun haqqında heç bir fikirləşən yoxdur. Biz dərdimizi kimə deyək, hara gedək, hansı dövlətdən sığınacağız deyək. Biz qaşqınıq, qaşqın gəlib özümüz bura sığınmışıq. Burdan hara gedək biz? Bu qədər ədalətsizlik, bu qədər insafsızlıq olmaz. Evdə körpə uşaq, qoca, qarı. Bunun axırı hara gedəcək?
Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsindən Gülnarə Əliyeva.
Xüsusilə bu soyuq günlərdə, xüsusilə bu qar yağan günlərdə qazı elə azaldıblar ki, soyuqdan donuruq, otura bilmirik evdə. Peçi də yandırırıq, onsuz da peç bizə heç bir kömək eləmir. Qazdakı elə bir ki, heç yox dərəcəsində olur.
Bundan başqa 7-ci, 9-cu mikrorayonlardan da qazın, işığın zəif verilməsi ilə bağlı zənglər almışıq. Qəribə səslənsə də, Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, idarəyə abunəçilərdən heç bir şikayət gəlməyib. Deyilən giləyləri isə konkret ünvan üzrə araşdırmaq lazımdır.
199 saylı telefon var. Qəza xidməti telefonu. harda hansı problem varsa, fasilə varsa 24 saat ərzində müraciət edə bilərlər 199 saylı telefona.
Amma tanrı etməm, etiraf eləyək ki, qaz olan yerdə indi cəmat sonsuz elektrik enerjisindən xörək pişirmir, çünki bahadır deyə, qaz nisbətən ucuzdur. Yəni, demək istəyirəm, onsuz da ən vacib belə ehtiyaclar üçün istifadə olunur bu elektrik enerjisi. Yəni, biz deyə bilərikmi ki, normadan aşağı verilir əslində əhaliyə?
Yox, normal elektrik enerjisi alır, heç yerdə də problem yoxdur elektrik enerjisi verilişində. Sadəcə verilən elektrik enerjisi verilən məqsədlə, mənzil işıqlandırılması üçün, mənzildə olan avadanlıqların işləməsi, yəni televizorun çalışması, soyucunun çalışması üçün verilir. Ancaq insanlar standartlara uyğun olmayan elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər, sonra şikayət edirlər ki, bəs bizdə enerji zəifdir və ya müəyyən qəzalar baş verir. Bunların hamısının çox elmi əsasları var, yəni obyektiv cavabları var.
Tanrıverdi Mustafayev, Azərqaz Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov da deyir ki, konkret yuxarıda deyilən ünvanlardan şikayət almayıblar, alan kimi problem həll olunur.
Bizə məlumat verən kimi qaz çatışmazlığı haqqında biz dərhal onları qaza təmin edirik. Ola bilər onların peşlərində tutulma var, gözlərində nəyisə ola bilər, düşür. Bax, belə şeylər olur, tez-tez olur belə şeylər. Bütün bayram günləri, ümumiyyətlə, yanvar ayında biz maksimum güclə qaz veririk cəmata. Keçən il qar yox idi da belə, elə az qar idi. Bu il 13 milyon ancaq Bakı şəhəri qaz götürür, 13 milyon yarım.
Vaqif Namazov deyir ki, qazla bağlı şikayəti olanlar 596-06-39 saylı qaynar xəttə müraciət etsinlər. Zənglər dərhal araşdırılacaq. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Siz müxbir saatı verilişini dinlədiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramında mikrofonda mən, Şahnaz Bəylər qızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Həmkarlarımla birgə ondan danışırıq ki, Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinə təsiri olurmu? Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Hicran Həmidova, tədqiqatçı jurnalist və Elbrus Cəfərli, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü. Söhbətə başlamazdan əvvəl bir məqamı deməliyəm ki, Elbrus Cəfərini də, Hicran Həmidovanı da mən uzun illərdə tanıyıram. Ona görə də rəsmi müraciətlərdən uzaq olduq və həmkar kimi söhbət apardıq. Həmkar kimi onlar hansı problemlərlə üzləşirlər, neft gəlirlərlə yazanda onların rastlaşdıqları problemlər hansılardır? Bu haqda az sonra danışacaq, amma ilk sual belədir. Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirləri ilə bağlı araşdırmalarının şəffaflıq prosesinə təsiri faydası varmı?
Cəmiyyətin məlumatlandırılması baxımından mən fikirləşirəm ki, bir müsbət tərəfi var. Amma dəyişiklik varmı o sahədə, yoxmu? Bunu mən deyə bilmərəm.
Mən hesab edirəm ki, həqiqətən bu sahədə əhəmiyyət dərəcədə dəyişikliklər nəzərə çarpır. Məsələn, Dövlət Neft Fondu ilə sıx təmasda olan bir jurnalist kimi mən daha çox müşahidə etmişəm ki, Neft Fondu ilbəli, hətta hər rub mətbuat orqanlarının neft sektorundan bağlı, neft vəsaitlərinin xərclənməsi istər, istifadə olunması və digər istiqamətlərlə bağlı yazıları, ümumiyyətlə tədqiqat materiallarını dərindən izləyir. 2007-ci ildə Neft Fondunun belə bir monitoring aparılmışdı. Mətbuat vasitələrində Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə olunması ilə bağlı mətbuat orqanlarında nə qədər yazı çıxıbdır, hansılar pozitivdir, hansılar neqativdir və hansılar qərəzlidir. Və orada ümumi tendensiya bundan ibarət idi ki, Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrində çap olunan yazıların 70%-dən çoxu pozitiv xarakter daşıyırdı. Burada 20-30% neqativ idi. Onu da Neft Fondu normal qarşılamışdı, yəni orada olan müəyyən qüsurları, nöqsanları təbii qarşılamışdı və bunların bəzilərinin həqiqətən müəyyən dərəcədə Azərbaycanda yeni yaradılan fondun müəyyən inkişaf mərhələsindəki hər hansı bir çətinliklərin bir sahəsi kimi qiymət.
Demək, monitoring aparılır neft fondunda. Bəs ona reaksiya olurmu? Tutaq ki, o prosesi təsir olurmu bu yazıların? Dediniz ki, il ərzində yazıların təxminən 30% tənqidi idi. O sahədə hansı bir iş görülürmü, effekt verirmi?
Fondun icraçı direktorunun açıqlamasından belə qənaətə gəlmək olar ki, 2-3 yazını qərəzli hesab edirlərdi və onlarla barışmırlardı ki, bunlar həmin yazıda əks olunan momentlər sanki jurnalistin onlara qarşı hansısa bir böhtanından yaranan bir. Amma yerdə qalan o digər detalları 20% nisbəti götürəndə onlar onunla razılaşdı. Və demək o razılaşdılarsa onlar həmin o tənqidi momentləri nəzərə alaraq müəyyən dərəcədə həmin o sahədəki nöqtəni oradan qaldırmaq üçün irəliləyişlərə
çalışır. Gəlin biraz konkret olaq Elbrus. Yəqin ki dinləyici konkretliyi istəyir. 20% tənqidlər əsasən nə ilə bağlı idi? Neft fonduna ünvanlanmış tənqidlər nə ilə bağlı idi?
Təbii mən onu tam açıqlaya bilməyəcəm. Ona görə ki fond bunun konkret o 20% nöqsanlar nədən ibarət onun strukturunu tam açıqlamır. Tutalım ki neft fondakı hansısa Qəbələ Taxta Körpü layihəsinin maliyyələşdirməsində sərf olunan layihədə bu vəsait düzgün xərclənməyib və yaxud qaçqınlara ayrılan hansısa qaçqın şəhərcinin tikilməsinə ayrılan vəsait belə xərclənməyib və yaxud xəstlər bölməsindəki digər istiqamətlər üzrə hansısa. Onun konkret strukturunu açıqlamır. Onu açıqlamadığından da mənim bu vəsaitdə konkret məlumatım olmadığından onu deyə bilmərəm.
Amma özünüz yəqin ki mətbuatda o yazılarla qarşılaşırsınız. Təxminən bilirsinizmi ki daha çox mətbuat nəyi hədəfə götürür, neft fondu ilə bağlı nəyi tənqid edir?
Yazıların əksəriyyətində hamısı ümumi bir məzmuna söykənir. Hamısı neft fondunun vəsaitlərinin istifadə olunmasına ictimaiyyət yaxından buraxılmır. Neft fondunun vəsaitlərinin xərclənməsində ictimai təşkilatlar cəlb olunmur vəsaitlərin xərclənməsində. Yəni konkret detallar göstərilmir. Arqument yoxdur. Arqument fakt olmayan yerdə də konkret nədən danışmağını deyə bilmirəm.
Canində sizin fikrinizə eşidim.
Elbrus müəllim dedi ki, konkret fakt yoxdur. Mən güman edirəm ki, mənim yazılarımı oxumayıbdı.
Azərbaycan kütləvi informasiya kifayət qədər yazıları hamısına tanış olmaq fiziki
amma siz yerə danışdınız ki, sanki bütün yazılarla tanışsınız və fakt rastlaşmamışsınız. Burada yazı 100% faktlardan ibarətdir mənim yazılarım. 2004-cü ildən başlayaraq mən bu sahədə yazmağa başlamışam. Tender sənədləri mənim əlimdə var və bu yazı tender sənədləri 3 şirkətin, deməli tender sənədləri əsasında yazılmış yazıdır. 15% ümumilikdə 1 il ərzində tikilən tikintinin 15%-i tədqiq olunubdu və burada real rəqəmlər ortaya çıxarılıbdı. Məndə hökumətin verdiyi rəqəmlər də var, tikinti şirkətlərin, podraşçı şirkətlərin rəqəmləri də var. Heç biri bir-birinə uyğun gəlmir.
Hansı tikintidən söhbət gedir Hicran? Bir qədər onu dəqiqləşdirək.
Bu məcburi köçkünlər üçün, deməli neft fonduna ayrılan vəsaitlər hesabına salınan qəsəbələrdən söhbət gedir.
Bərdədə.
Bərdə, Ağdam, Füzuli, Biləsuvar, Bakı şəhərinin özündə. Yəni mən bunların hamısında olmuşam, tədqiqat aparmışam, monitorinq keçirmişəm. Nəticə olaraq siz dediniz ki, fakt yoxdur. Mənim əlimdə.
Üzr istəyirəm xanım, artıq siz o başqa bir mövzunu predmet etdiniz. Bilirsiniz, neft fondu vəsaiti ayrıdır. Neft fondu tutalım ki, dövlət qaçqın komunun hesabına 60 milyon manat vəsait ayrıldı ki, hamısı da körpü tikiləcək, hansısa qəsəbə tikiləcək. Artıq oradakı tikinti materialının alınmasıdır. Orada hansısa qəsəbənin texniki ləvazimatlarının quraşdırılmasıdır. Daşın, sementin, materialın qiymətini cəsə. Neft fondunun gedib onun tam detallarına qədər araşdırılması deyir ki, neft fondu
vəsait. Mən üzr istəyirəm, neft fondu vəsaitə ayıran təşkilat olaraq bu sahəyə nəzarət edir. Bu nəzarət Nazirlər Kabinetində də var. Yəni Nazirlər Kabineti səviyyəsində bu işə nəzarət olunmalıdır. Yəni, neft fondu necə nəzarət eləməyə bilər ayırdığı pula? Keçən il 110 milyon manat vəsait ayrılıb. Konkret bu qəsəbələrin tikintisi ilə bağlı. Necə 110 milyon manat, necə nəzarət etməyə bilər?
Neft fondu vəsaiti ayrılıb. Neft fondu ayırdığı vəsait hansısa, siz deyirsiniz, tenderdə, tutalım ki...
Mən özür istəyirəm, bu polemikaya istəmirəm.
Yox, mən xaşım bir cümlədən.
Biz burada studiyada olduğumuz müddətdə mən bəzi faktlar desəm daha efektiv olar neyin ki? Mən xaşım
bir cümlə deyim. Tamam, yenə deyim, neft fondu ayırdığı vəsait, siz də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda hansısa bir dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlər müəyyən məbləğdən yuxarı satın almalar vasitəsilə həyata keçirilir.
Hansı məbləğdən yuxarı? Siz bilirsiniz bunu?
Son rəqəmi bilmirəm. Həmin vəsaitdə
siz bilirsiniz. Üzr istəyirəm. Hansı vəsait üçün satın almalar deməli tender keçirməlidir? Hansı vəsaitdən yuxarı olan?
Səhv eləmirəmsə hardasa 4 milyon manat vəsaitdir bu dəqiqə. Amma yenə deyirəm o rəqəmdə mən demədim mən doğru deyirəm. Mən dedim orada yanıla bilərəm. Qaldı ki yenə deyirəm həmin vəsaitdən yuxarı satın almalar həyata keçirilirsə onu padratçı təşkilat, tikinti şirkəti var. Hansısa bir tender qalib udan şirkət həyata keçirir. Neft fondu vəsaiti verir o tender udan şirkətə ki sən bu işi görməlisən. Dalım ki 15 sədər pəncərə almalsan, 100 kisə siment almalsan.
Tender keçirilibmi
orada? O şirkət hansı?
Tender. Yox, bu qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr üzrə tender keçirilibmi o tikinti üzrə? Siz Necə? Keçən il məsələn 2006-cı il, 2007-ci ilin keçirilib mi
hesabına? Mən Nazirlər Komitəsinin və ya Neft Fondunun məsul işçisi deyim ki, mən onu araşdırdım.
Amma siz də çıxış edirsiniz ki, onların müdafiəsi. Bir dəqiqə mən sizə deyim, dövlət satın almaları haqqında qanuna görə 50 min manatdan dəyəri 50 min manatdan yuxarı tikililər üçün tender keçirilməlidir. Amma son tədqiqatımdan məlum oldu ki, o tenderlər keçirilməyib. Sadəcə bəzi şirkətlərə verilibdi. Yəni qanun pozuntusuna yol verilib. Buna görə də Dünya Bankı və məcburi köçkünlər üçün 20 milyon dollar vəsait almışdı mikro kreditlər verilməsi üçün onlara. Həmin vəsaitlərin deməli istifadəsi məcburi köçkünlərin sosial inkişaf fondunun nəzarətində idi. Yəni tenderləri onlar keçirtməli idi, əhali onlar paylamalı idi. Sonra Dünya Bankı audit yoxlaması keçirəndə məlum oldu ki, həmin vəsaitlər tendersiz verilib şirkətlərə. Və onun nəticəsi olaraq da məcburi köçkünlər sosial inkişaf fondunun rəhbəri işdən çıxarıldı. Bu faktı siz bilirdiniz?
Dövlət sosial inkişaf fonduna siz dövlət neft fondunu niyə qarışdırdınız axı burada?
Sifarişçi şirkət odur, bəs tikintini onlar aparırlar. Üzr istəyirəm, neft fondunun vəsaitləri üzrə tender keçirilməyibdi, Dünya Bankının vəsaitləri üzrə. Sadəcə bu məsələn Dünya Bankının keçirdiyi auditdə ortaya çıxdı. Bizimki hesablama partasının keçirdiyi audit zamanında ortaya çıxdı, amma onlar bunu qapatdılar. Yəni bunu açmadılar bu məsələni. Bu hesabatda əksini tapmadı. Milli Məclisə verilən hesabatda mən baxdım, bu məsələ əksini tapmamışdı. Halbuki orada tenderlər keçirilməmişdi.
Bu məsələlərin açılmaması mətbuatın zəifliyi ilə bağlı deyək ki, bu sahəyə meyil göstərməməsi ilə bağlıdır.
Bizim ölkədə bilirsiniz, tədqiqat çox çətindir aparmaq. Əvvəla informasiyalara çatmaq məsələsi, çatımlılıq çox çətindir. Ola bilsin, jurnalistlərin də araşdırma çətin olduğu üçün daha çox ora meyil göstərmirlər, gündəlik informasiyalara üstünlük verirlər. Amma mən deyərdim ki, əgər jurnalistlər istəsələr, istənilən sahədə araşdırma apara bilərlər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Sual verim Elbrusa, necədir bu sahədə məlumat almaq olurmu? Bax, dövlət neft fondundan, dövlət neft şirkətindən, ümumiyyətlə bu sahədə məlumat almaq asandırmı? Biz bu haqda bir dəfə də söhbət eləmişik, tədqiqatçı jurnalistlərdən biri Dünya Sakit dedi ki, nəinki müstəqil mətbuatın nümayəndələri, hətta iqtidar yönlü mətbuatın təmsilçiləri də informasiya almaqda çətinlik çəkirlər. Hətta onlar informasiyanı müəyyən həddə qədər ala bilirlər. Mən istəyərdim ki, sənin öz dilindən eşidək.
Var, belə bir problem var. Mən etiraf eləmək lazımdır ki, var. Amma bunu belə qiymətləndirmək olar ki, mətbuat xidmətinin fəaliyyətsizliyindən də. Məsələn, mən elə təşkilatlar var ki, istər neft olsun, istər digər iqtisadi dövlət strukturları. 70% informasiyamı heç mətbuat xidmətinin olmadan alıram. Strukturun özündən alıram.
Üzr istəyirəm, buna kifayət qədər güc lazımdır. Jurnal, bir də profesionallıq lazımdır.
Yəni, artıq vəziyyət elə bir həddə çatıb ki, yəni dövlət strukturlarından hansısa informasiyanı almaq, hansısa mətbuat xidmətini almaq daha asandır. Yəni, elə bir tendensiya var.
Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinə təsiri varmı? Bu haqda qonaqlarımızla danışırıq. Tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova və Yeni Azərbaycan qəzetinin İqtisadiyyat şöbəsinin müdürü Elbrus Cəfərli ilə. Amma bir şey də var. Məlumatları əldə elədiniz və araşdırmalar apardınız. Sonra bunun nəticəsi jurnalist üçün çətin olmur ki, bax, bayaq dediyiniz araşdırma. Onunla bağlı araşdırmanı apardınız, o çap olundu. Üstündən artıq 3 ildən çox vaxt keçir. Ötən söhbətimizdə də həmkarlarınız elə toxundu bu məsələyə. Nəticəsi necə olur? Mən bilən siz bir neçə dəfə işdən çıxarılmışsınız bu yazıya görə. Müəyyən problemlərlə üzləşirsiniz.
İstəməzdim məsələni öz üzərimdə qurum. Bəzi problemlər yaşanıb, olubdu. Amma bu barədə danışmaq istəmirəm. Mən daha çox istəyirəm bilirsiniz nədən danışmaq? Vəsaitlərin effektiv xərclənməsindən danışmaq istəyirəm. Məsələn, istiqaməti yönəldək ona ki, Bugün hazırda tikilən evlər real qiymətlərə adekvatdırmı? Yəni keyfiyyət qiymətə adekvatdırmı? Mən istəyirdim, çox istəyirdim ki, Elbrus müəllimlə bununla barədə biz diskussiya aparaq. Yəni çox güman ki, o qiymətləri bilir, orada qiymətlər necədir, hansı qiymətə tikilir.
Mən deyirəm, mən bunu gözətmirəm. Hesablama palatasının hər il açıqladığı hesabatlarla da tanışam və istər neft olmasın, istər təhsil nazirliyinin, maliyyə nazirliyinin, səhiyyə obyektlərinin, ümumiyyətlə istər sosial məişət inzibati tipli obyektlərin tikintisində mal və qiymətlərin şişirdilməsini mən gizlətmirəm.
Üzr istəyirəm, Elbrus müəllim. Məsələ burasındadır ki, bu ilki hesablama palatasının keçən ilki hesabatında əslində heç bu əksini tapmayıb. Onlar göstərməyiblər ki, neft fonduna ayrılan həmin vəsaitlər üzrə və məcburi köçkünlər üçün salınan hesablarda qiymət məsələsinə heç toxunmayıblar. Onlar o məsələnin üstündən keçiblər. Amma mən istəyirdim toxunaq biz.
Kifayət qədər mən 2006-cı ilin hesabatında, 2007-nin hesabatı təbii ki, hələ tam hazır, bəlkə də hazır.
Digər sahələrlə bağlı
deyirsiniz. 2006-da mən bəli, səhiyyə obyektlərinin, təhsil obyektlərinin, hətta bir neçə dövlət təhsil müəssisəsinin tikintisindəki pozuntularla bağlı mən kifayət qədər rəqəmlər
aldım. Amma palatanın hesabatında məhz bu məsələ öz əksini tapmayıb. Mən istəyirəm ki, biz elə ondan danışaq.
Buyurun.
2006-cı ildə tikilən evlərdə mən araşdırma üçün müraciət eləmişdim Dövlət Qaçqın.com-a. Nə Neft Fondu mənə məlumat verdi, nə Dövlət Qaçqın.com. Məcburi sifarişli təşkilat olan Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fonduna müraciət elədim. Onlar mənə rəqəmlər verdilər, orta rəqəmlər. Evlərin tikintisi ilə bağlı. Əslində o məlumatlar saytlarda oturum durmalıdır, yerləşdirməlidir. Amma o məlumatlar heç saatlarda yerləşdirilmir. Deməli, Məcburi Köçkünlər Sosial İnkişaf Fondundan mənə verilən məlumatda kvadratı 245 dollara başa gəlirdi 2006-cı il üzrə. Mənim araşdırmalarımda isə əldə elədim tender sənədlərində bu qiymət 346 dollardır. 100 dollar fərq var qiymətlər arasında. Amma 346 dolların özü də həmin dövr üçün çox fantastik rəqəmdir.
2006-cı il üçün.
Hesablamışıq, bir cədvəl yazmışıq tikinti eksperti ilə. Həmin cədvəldə tikintini aparan şirkətə 10% gəlir qoymaqla qiymətləri hesabladıq. Məlum oldu ki, qiymət başa gəlir 188.8 manata bir kvadratın maya dəyəri.
Amma qiymətlər neçə dəfə qaldı?
346 dollara da başa gəlibdir. Biz hətta görürsünüz orada 10% də tikinti şirkətinə gəlir qoymuşuq. Sizə daha bir məqam deyəcəm. Bu mənim yeni araşdırmamın iki rəqəmidir. Bunu sizə açıqlayacağam. Təzə rəqəmdir bu il üçün 2007-ci il. Demək qiymətlər 2 dəfə artıbdı. Həmin tikililər üzrə aparılan tikintilərin kvadratın maya dəyəri evlərdə 630 dollardır. Ekspertin hesablamalarına görə qiymət başa gəlir. Yenə 10% tikinti şirkətinə gəlir qoymaqla başa gəlir maksimum 300 dollara. 330 dollar artıq xərclənir orada. Yəni səmərəsiz xərclənir.
Bəs həmin evlər necədir? Hansı şəraiti var, nə uyğun deyil, nə uyğundur?
Əvvəl kuxna yox idi, mətbəx. Hə. Bu bizim yazılardan sonra bir balaca təkmilləşdirilib. Hər dəfə də biz yazdıqca, yəni sağ olsunlar, biraz təkmilləşdirmə gedir bəzən.
Demək təsir olur.
Bəli, konstruktiv dəyişmələr eləyirlər bəzən. O mətbəx çəkiblər, mətbəxə su çəkiblər. Amma yenə də tutaq ki, evlərin içərisində xüsusi şərait yoxdur. Məsələn, hamam tikirlər, cəmaət getmir ora. Ramada nisbətən yaxşıdır, amma yenə evlər keyfiyyətsizdir.
Keyfiyyətsiz deyəndə nəyi nəzərdə tutursan?
Hamısında eyni tipli, yəni problemlərdir. Divarlarda çatlar var. Biləsivarda mən görmüşdüm, çox dərin çatlar var idi evlərdə. Hətta Ağcakənddə, bilmirəm, məlumatınız varmı, orada bir ev uçmuşdu. Təzdən o ev yerində, yanında başqa bir ev tikdilər. Yəni, bu da əlavə vəsait xərcləndi. Biləsivarın özündə bir neçə evi söküb təzdən tikmişdilər.
Bəs ona görə, Hicran, bu sahədə araşdırma aparan adam kimi, kimsə məsuliyyətə cəlb olunurmu? Belə bir faktlarla rastlaşmısan mı tədqiqat zamanı?
Eşitməmişəm ki, hansısa bir şirkət cəzalandırılsın buna görə.
Bu icranı dediklərdir. Elbrus, sənin münasibətin nədir? Sən nə deyərdin bu deyilənlərə?
Həmin o sahələrlə bağlı tam araşdırma aparmadığımda, ona görə mən konkret əlində detallar olmadığını heç nə deyə bilmərəm. Ona, o barədə faktlarım yox.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük-böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Elbrus, onda bir şey soruşum. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri kimi bu sual verim. Sizin qəzetdə neft gəlirlərindən araşdıran, bu sahədə mütəmadi yazan bir müxbir varmı?
Mənim özüm izləyirəm, amma tam təfərrüatı ilə, tam mütəmadi araşdırma yoxdur, həqiqətən belə bir şey.
Və bu nə ilə bağlıdır? Maraq yoxdur mu? Niyə Azərbaycan mətbuatında bu sahəyə deyək ki, maraq azdır? şəffaflığın olmaması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə cəmiyyətin belə deyək ki, marağının olmaması, bəlkə oxucu istəmir, maraqlandırmır onu bu sahədə yazılar. Nə ilə bağlıdır? Bax, İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri kimi yəqin bu suala cavab verə bilərsən.
Kütləvi informasiya vasitələri ilə bir dövrə gəlib satır ki, uzun araşdırmalar, böyük yazılar oxucu üçün maraq doğurmur. Yəni sırf gündəmdə olan informasiyalar, yəni oxucu konkret nə istəyir? Oxucu qısa, yığcam, lakonik informasiya istəyir. İnformasiyanın, hadisənin özünü istəyir. Və ona görə bu dəqiqə jurnalistlərin əksəriyyəti uzun uzadı araşdırma yazılarına meyllidir. Digər tərəfdən də bu dəqiqə jurnalistikada vəziyyət elədir ki, uzun müddət araşdırma aparıb 10 gün vaxt sərf etməkdənsə gündəlik adi informasiyalarını vermək onun üçün daha əlverişli sərfəldir.
Hicran, razılaşırsanmı? Elbrus deyir ki, oxucuda maraq yoxdur.
Jurnalistlərin maraq yoxdur desə daha düzgün olar. Bir də ki, deyirsiz, maliyyə yoxdur. Baş redaktorlar istəsələr qiymətli jurnalistləri yəni ki, saxlaya bilərlər, yəni normal pul ödəyə bilərlər, vəsait ödəyə bilərlər.
Bu sahədə araşdırmaların olmaması, tədqiqatların aparılmaması ziyanlıdırmı? Necə fikirləşirsiniz?
Məncə zərərlidir, bəli. İstənilən sahədə ixtisaslaşmış jurnalistlər olmalıdır. Məsələn, bizdə özəlləşmə sahəsində 1-2 jurnalist var. Çox az jurnalistlər var ki, o sahəni bilir. Halbuki ölkədə böyük belə bir proses getdi, özəlləşmə prosesi. Orada o qədər problemlər var ki, jurnalistlər oradan nə qədər yazılar qurtarmaz. Amma yazmırlar. Oradakı problemləri araşdırmırlar. Buradakı problemlər də həmçinin. Yəni biz gözləyirik ki, hansısa fondlar bizə maliyyə versinlər və biz gedək. Təbii ki, mən öz vəsaitim hansı vəsait hesabına gedib qəsəbələrdə araşdırma apara bilərəm. Yəni bu mümkün deyil.
Deməli vəsait sifarişlə işləmisiniz də bu araşdırmalar.
Bəli, bunlar Açıq Şəhmət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilibdir mənim bu layihələrim. İki layihə artıq həyata keçirib 2004-dən başlayaraq indi bu il üçün yeni bir layihəm olacaq.
Hicranın araşdırmaları məcburi köçkünlər və qaçqınlar üçün qəsəbələrin sağlam olması ilə bağlı deyən o bu sahəni daha yaxşı bilirdi. Bu haqda konkret danışır, amma neft gəlirləri təkcə həmin o qəsəbələrin salınmasına yönəlmir. Məlumdur ki, infrastruktur yenilənir, məlumdur ki, maaşlar artırılır və s. və ilaxır. Bax, bu sahədə, ümumi, bu sahədə müşahidələriniz necədir? Neft gəlirləri necə xərclənir?
Yəni, neft gəlirlərinin fayda olunmasının müxtəlif istiqamətlərindən biri siz dediniz, o da infrastruktur layihələrdir, yolların, körpülərin, müxtəlif sosial obyektlərin tikintisidir. Təbii ki, bunlar da lazımdır. Azərbaycanda müəyyən istər sosial, istər digər şəraitin yaxşılaşdırılması üçün həmin layihələrin maliyyələşdirilməsi vacibdir. Neft vəsaitlərinin digər sahələrə ayrılması, yəqin ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun ümumiyyətlə vəsaitlərinin həcminin artırılması orada xərclər nəzərdə tutulan istiqamətlərin də sərhədinin genişlənməsinə səbəb olacaq. Yəni burada bu gün 6-7 istiqamət üzrə xərc nəzərdə tutsa, mən hesab edirəm ki, bir neçə ildən sonra bu 15-20 sahələrə üzrə, yəni bütün nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə xərclənə bilər. Yəni buna imkan olacaqdır yəqin ki.
Yəni Azərbaycanda bax neft gəlirləri ilə bağlı tənqidi məqalələr yer alırmı?
Təbii ki, gedir. Mənada gedir.
Daha çox nəyə tənqid edirsiniz? Neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı.
Neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı tənqid məqamlar əsasən burada dövlət tərəfindən alınmış vəsaitlərin düzgün istiqamətləndirilməməsi, maliyyə nəzarətinin zəif olması bu sahələrlə biz əsasən o sahələrə toxunuruq.
Mən düzü ekspertlik eləmək istəmirəm. Yəni jurnalist sırf araşdırmalar apardığıma görə mən belə qənaətdəyəm ki, əsasən istehsal sahələrinə qoymalarını bu yəni bir mənalı şəkildə belə hesab edirəm. İnsan kapitalı da yəni ki bu da yaxşıdır. Amma nə olursa olsun korrupsiya olmasın. Yəni korrupsiya olmayandan sonra neft pulları effektiv xərclənəndən sonra hansı sahəyə qoyulsa məncə onun effekti olacaq. Mən belə fikirləşirəm, bilmirəm.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kəlmə traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çək olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində
səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edin bəy.
Birinci sualım bu oldu ki, hər ikinizə, Hicrana da, Elbrusa da belə bir sualına müraciət elədim ki, Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinin sürətlənməsinə köməyi dəyirmi? Cavabları eşitdik jurnalistlərin dilindən. Biz bir sorğu da keçirmişik, sorğunu Aygün Muradxanlı keçirib.
Neft gəlirlərinin şəffaf olmamağı ilə bağlı bu qədər yazılır deyilir. Sizcə bunların bir təsiri var bu sahədə şəffaflığın əldə olunması üçün?
Şəffaflığını xalq görmür. Mən belə hesab edirəm. Qəzet, radio deyir, ancaq xalqda bunu hiss olunmur.
Neft gəlirlərinin bizə nə xeyri var? Pensiya verir, nə verir mənə?
30 şirvan veriyor. Ben de 40 yıl tamir dövmüşüm. O gerek bize, o bizim neft kârımızdan o kadar şey verseniz olmayan kimi. Asıl bu peynir çarşıları.
Dövletmişim ben karşı bilemem ben bana. Kim alırsa atına inşallah dövüyoruz. İnsaf verse bir ki bariyer de bana versin.
Ne demek ola? Dövlettir de. Dövletten şah demiyoruz. Öz bildiği məsləhətdir.
Bizim bu neft saltanatımız bu xalqındır. Və bu xalq bundan nə getirir? Avropaya, Amerikaya neft gedir 60 min ton tankerlər. Ha burada mənim qazpolumu verə bilmir. İşəpolumu verə bilmir. Sən mənə qarnımı doydur, əynimi giyindir, sonra işlət də mən.
Mən istəyirdim, bax, bu onların dediklərinə, o sorğudakı fikirlərə də münasibətinizi bir daha öyrənək. Baxmayaraq ki, biz söhbətə məhz ondan başlamışdıq. Birbaşa sizin, deyək ki, oxucunuz olan, inanmır ki, sizin araşdırmalarınızın, sizin yazdıqlarınızın faydası var. Bax, onlara qısa cavab istəyərdim sizdən. Elbrus, başlayaq səndən.
Yox, yəni oxucular o qədər də əminsizlik olmasınlar, bu cür materialların xeyri olmur. Hər halda kiçik bir zərrə qədər də olsa, hər hansı bir tənqidi materialın hər hansı bir nöqsanın göstərilməsi həm o müvafiq strukturun iş fəaliyyətində dəyişikliyə səbəb olur, həm ümumiyyətlə həm o qarşıdakı nəzərdə tutulan layihənin həyata keçirilməsində müəyyən effektivliyə gətirib çıxır. Yəni hər şeyi tam pessimist yanaşmaq da düzgün olmazdı.
Bu Elbrus Cəfərlinin münasibətidir, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri. Hicran Həmidova, tədqiqatçı jurnalist, sən necə fikirləşirsən? Yəni bu qədər ki əziyyət çəkirsən, araşdırırsan, bunların bir faydası olur mu?
Bu yazılara reaksiya da var, nəticəsi də var. Az da olsa mən deyərdim ki, nəticəsi var. Əslində mən daha çox nəticə gözləyirəm bəzən o yazdığımız problemlərə. Özləri deyirlər ki, sizin yazdığınız problemləri biz gedib yerindəcə həll eləmişik, ta ki o evlərdə olan problem ortadan qaldırmışıq. Amma mən bunu görmədiyim üçün, yəni bilmirəm, onlar nə dərəcədə mənə doğru deyirlər. Hesab edirəm ki, yazmaq lazımdır. Yəni nə qədər olmasa da effekti var bunun. Yəni son nəticədə effekti var o yazıların.
O Sabirin bir şeiri var, şairəm, çünki vəzifəm budur, əşar yazım, düzü-düz, əri-nəri, düzü həm var yazım. Bizim vəzifəmiz gördüyümüzü ifadə eləməkdir. Artıq nəticəni məmurlar çıxartmalıdır və müəyyən mənada bizim oxucumuz, dinləyicimiz olanlar da bu sahədə fəal olmalıdır, öz sözlərini deməlidirlər.
Bir də ki, mən hesab deyirəm ki, əgər mən yazandan sonra məni işdən çıxarıblarsa və yaxud mən yazandan sonra hansısa bir iki məmuru işdən çıxarıblarsa, demək mənim yazılarımın nəticəsi var ortada, yəni hesab edirəm.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qonaqlarımızı xatırladım. Tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova və Elbrus Cəfərli, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri.
Çox
qonaqlarımız bunlar idi.
Təşəkkür.
Neft və Aşyalı proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin Maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə proqramı mən aparırdım, Şahnaz Bələr qızı.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Buzdan, buz məsələsindən qutardıq da dək. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədən çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə işitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə. Köməkliyilir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, Valı Təpəgə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
...436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışlar.